Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι γιατί του ήρθε πίσω γερός. Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως το αποκρίθηκε «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παρήκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως εμένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι. Και ο πατέρας του το απάντησε «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Σε αυτή την τόσο γνωστή περικοπή που πιστεύω μόλις ακούσατε το ανάγνωσμα θα πείτε «αυτά τα ξέρουμε». Ξέρετε, στη γραφή τα πιο άγνωστα είναι τα πιο γνωστά. Το πιο γνωστό εδάφιο Ιωάννης 3:16 «Υπάρχει φως» που σας λέω αδελφοί μετά από 43 χρόνια που περπατάω με τον Κύριο ακόμα δεν το έχω πιάσει. Καταρχάς, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πόσο είναι αυτό το τόσο? Πόσο είναι αυτό το τόσο στο Ιωάννης 3:16? Γι' αυτό η προσευχή του Παύλου «Κάμπτω τα γόνατά μου» για να γνωρίσετε το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού. Όσο αυξάνει η αγάπη μας για τον Πατέρα, για τον Υμφίο, θα πούμε στη συνέχεια, για τον Κύριό μας, τόσο λιγοστεύουν οι φόβοι και τα άγχη μας, άλλη μια φορά. Όσο μεγαλώνει η αγάπη μας για Εκείνον, τόσο μειώνονται οι φόβοι και τα άγχη μας. Στη γνωστή λοιπόν αυτή περικοπή υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που πρωτοστατούν και κάνουν θράψη, θα έλεγα, χρόνια στους κύκλους μας. Και είναι κατηγορίες που όλοι τις περάσαμε λίγο πολύ. Δεν εξαιρεί κανένας ή θα τις περνάμε καθώς συνεχίζει το πνευματικό μας περπάτημα μαζί του. Να ξεκινήσουμε από το νεαρό άσωτο. Πρώτα-πρώτα, δεν πήρε καμία απόφαση ζωής, γιατί η απόφαση που πήρε «θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου» είναι απόφαση ζωής. Είναι επιλογή ζωής. Μέχρι ότου γίνει κάτι, ελθώνησε αυτόν να έρθει στον εαυτό του. Όλες του οι επενδύσεις σε εισαγωγικά της ζωής απέτυχαν παταγωδώς. Και ο νέος αυτός εκφράζει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, όχι μόνο νέων ανθρώπων, αλλά ανθρώπων γενικά, κάθε ηλικίας, που διψούν για ζωή, που λαχταράνε για ζωή, αλλά τρέχουν να τη βρουν σε λάκους συντριμμένους που δυστυχώς δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Όταν κάποια στιγμή άρχισε να στερείται και να λιμοκτονεί, έγινε το θαύμα, ήλθε στον εαυτό του. Και πήρε την απόφαση ζωής, αλλά κοιτάξτε την πρώτη κατηγορία. Μέχρι πού έφτασε? Μέχρι πού έφτασε ο νους του? Θα γυρίσω πίσω. Σε ποιον? Κρατήστε τη λέξη. Θα τη χρειαστούμε σε λίγο. Στον πατέρα μου. Αλλά μέχρι πού έφτασε? Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Μέχρι εκεί. Ναι, η ταπείνωση. Δεν είμαι άξιος να ονομαστώ, θα το δούμε σε λίγο, παιδί σου, γιο σου. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Ήταν ικανοποιημένος με την επιστροφή του. Όχι να είναι παιδί του Θεού με όλα τα προνόμια. Δεν πήγε το μυαλό του εκεί, δεν ήξερε την καρδιά του πατέρα. Αλλά κάνε με σαν ένα των μισθωτών σου. Προσέξτε, δεν λέει σαν ένα των υπηρετών παύλα δούλων σου στο κείμενο. Γιατί οι υπηρέτες παύλα οι δούλοι έμεναν στο πατρικό σπίτι κάτω από τη λειτουργία του υπηρέτη, του δούλου. Ο μισθωτός δεν έμενε, προσέφερε υπηρεσίες και έφευγε. Δεν λέει κάνε με σαν ένα των υπηρετών σου, αλλά κάνε με σαν ένα των μισθωτών σου. Μου αρκεί να έχω, θα λέγαμε στα καθημάς, μία θέση στον παράδεισο. Με μία θέση στον ουρανό είμαι ευχαριστημένος. Αυτό θέλω. Όλα τα χρόνια το έχω ακούσει αυτό, αδελφή. Αδελφέ Γιώργο, και χρησιμοποιούμε και εδάφε, μα μύθε να είμαι θυρωρός στον οίκο σου. Στάσου, 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 στάσου. Ο Χριστός είπε, αυτός που πιστεύει σε μένα, και χρησιμοποιούμε δύο εικόνες, πηγή που αναβλύζει ζωντανό νερό και ποτάμια ζωντανού νερού. Και έχουμε και ύμνουσε, με τεινάς λέει σταγόνας θείας. Σταγόνες θέλεις. Ποταμή είδα το ζώντος θα ρεύσουν από μέσα. Και το νερό που εγώ θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος που αναβλύζει σε αιώνια ζωή. Χορτασμός εφροσύνης το πρόσωπό σου, τερπνότητες διαπαντός. Θα τους θρέψεις λέει με το πάχος του οίκου σου και με το χύμαρο της τρυφής σου, της απόλαυσής σου θα τους ποτίζεις. Πρώτη κατηγορία του μισθωτού. Και σε αυτή την κατηγορία υπάρχει έργο. Και θυμηθείτε τι είπε ο Χριστός. Ο μισθωτός όμως του οποίου δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν έρθει ο λύκος, μακριά. Ο μισθωτός. Η πνευματική φιλοδοξία εξαντλείται εκεί. Μία θέση στον ουρανό. Μία θέση στον παράδεισο. Αποστολή εξετελέστη. Και να το δράμα το μεγάλο. Λέμε στην λεγόμενη περίφημη συστηματική θεολογία μας, άλλη μια φορά, έτρεξε το αίμα του Χριστού και ικανοποιήθηκε η Θεία Δικαιοσύνη. Αλληλούια, ισχύει αυτό. Στην εξυλαστήρια θυσία. Ικανοποιημένη η Θεία Δικαιοσύνη. Και ικανοποιημένος ο πιστός, γιατί πιστεύει ότι εξασφάλισε μια θέση στον Παράδεισο. Και οι δύο ικανοποιημένοι, και ο αμαρτωλός που εξασφάλισε μια θέση στον Παράδεισο και ο Θεός του οποίου η Θεία Δικαιοσύνη ικανοποιήθηκε. Ποια είναι η τραγωδία και το δράμα? Αυτοί οι δύο είναι ξένοι. Δεν μπήκε η μία ζωή στην άλλη ζωή. Δεν μπήκανε στη διαδικασία ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Δεν βίωσε ο πιστός. Δεν βιώνει αυτή η κατηγορία των πιστών το περιεχόμενο το ευλογημένο της προσευχής του Κυρίου στον Πατέρα Ιωάννης 17, καθώς «Συ Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ να είναι και αυτοί εν ημίν εν». Την ημέρα εκείνη, ποια ημέρα, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, άλλη μια φορά να το θυμηθούμε, θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν το Πατρί, εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Η πρώτη κατηγορία, η κατηγορία του μισθωτού. Θα έρθω σε σένα και εσύ θα μου εξασφαλίσεις μια θέση στον Παράδεισο. Αποστολή εξετελέστη. Ίσον δράμα, τραγωδία. Δεύτερη κατηγορία, αυτοί των υπηρέτων εκτελούν εντολές, την οποία εκφράζει δυστυχώς το καμάρι σε εισαγωγικά του σπιτιού, ο μεγάλος γιος ο οποίος δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το σπίτι. Ενώ δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το σπίτι. Δεν γνώρισε ούτε την καρδιά του πατέρα, ούτε τη χαρά του σπιτιού. Ούτε την απόλαυση των αγαθών του σπιτιού. Ούτε την καρδιά του πατέρα, ούτε τη χαρά του σπιτιού, ούτε την απόλαυση των αγαθών. Ποια ήταν η φιλοδοξία του? Ένα κατσίκι. Αυτό το ένα κατσίκι να το χαρώ αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών μας και επιθυμιών μας και κρυφών και φανερών. Όπου όλη η ζωή του πιστού εξαρτάται από την έκβαση ή όχι, από την επίλυση ή όχι του όποιου προβλήματος και της όποιας ανάγκης. Και όταν θα κληθούμε να φτάσουμε σημείο και να πούμε η ανάγκη δεν εκπληρώνεται όπως εγώ λαχταρώ και καίγομαι. Και το πρόβλημα δεν λύνεται όπως εγώ θέλω. Υπάρχει χαρά. Υπάρχει εφροσύνη. Τόσα χρόνια, θυμηθείτε, σε δουλεύω. Τόσα χρόνια. Και ποτέ σου εντολή δεν παραβίασα. Την οποία παραβίαζε εκείνη την ώρα. Του λέει ο πατέρας, είναι εντυπωσιακό. Δύο φορές βγαίνει έξω ο πατέρας. Τη μια για να υποδεχτεί το νεαρό άσωτο που γυρνά. Και την άλλη βγαίνει έξω για να πείσει το καμάρι να μπει μέσα να μετέχει στη χαρά που γύρισε ο αδελφός. Και όσο ήταν ο νεαρός μακριά, το καλό το παιδί, υπόδειγμα, έβρισκε δικαίωση και προσέθεται στο δικό του ναρκισισμό και το έπαιζε και δάσκαλος. Και κοιτάξτε το φαρισαϊκό πνεύμα, θυμόσαστε το φαρισαίο, καθώς ούτως ο τελώνης. Τι λέει ο μεγάλος γιος? Αυτός ο γιος σου, δεν λέει ο αδελφός μου. Λέει αυτός ο γιος σου που κατέφαγε. Ένα λεπτό. Ούτε SMS υπήρχαν, ούτε αυτά υπήρχαν. Πώς ήξερε τι έκανε ο νεαρός εκεί? Το υπέθεσε ότι έτσι ζούσε. Και αν έτσι όντως ήτανε, που ήτανε έτσι, ζώνα σώτος, αυτό τα περιλαμβάνει όλα, πού είναι το πένθος το δικό σου, μεγάλε αδελφέ? Πού είναι το κλάμα σου για το μικρό αδελφό? Και πού είναι η χαρά σου στην επιστροφή του? Τόσα χρόνια σε δουλεύω. Αδελφοί, σας βλέπω από εδώ, άλλοι περισσότερα χρόνια, άλλοι λιγότερα. Άλλοι πολλά, άλλοι λίγα. Χαίρεσαι. Τον δουλεύεις τόσα χρόνια, μια, δύο διακονίες. Χαίρεσαι. Για να του πει ο πατέρας, τέκνο παιδί μου, εσύ πάντοτε είσαι μαζί μου. Ένα κατσίκι. Και όλα όσα έχω είναι δικά σου. Και έπρεπε να χαρούμε. Γιατί αυτός ο γιος είναι εντυπωσιακό. Δύο φορές στους υπηρέτες πρώτα και στο μεγάλο γιο η ίδια φράση. Αυτός ο γιος σου, ο αδελφός σου, ο αδελφός σου, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Και αυτό που μένει είναι αμάρτησα στον ουρανό ενώπιόν σου, δεν ημάξες να ονομαστώ τι, παιδί σου. Εκεί το σταματά, δεν τον αφήνει να συνεχίσει. Και να το δαχτυλίδι στο χέρι, και να η πρώτη στολή, και να τα παπούτσια στα πόδια, και να το καλύτερο όμως χάρη, και να η γιορτή. Και ο Θεός, αδελφοί, μας καλεί να πλησιάζουμε τον θρόνο της χάρης και του ελέους. Τώρα, σε αυτό το θρόνο κάποιος κάθεται. Και κάθεται με δύο εκπληκτικά στοιχεία. Το στοιχείο της πατρότητας και το στοιχείο του μεγάλου νυμφίου, άλλη μια φορά. Ο Ιωάννης βλέπει Αποκάλυψη 4, ανοίγει ο πέπλος ο πνευματικός και είδα, λέει, θρόνο στον ουρανό. Και στον θρόνο κάποιος κάθεται. Αυτός που κάθεται εν χάριτι έγινε ο μπαμπάς μας, ο πατέρας μας. Τέκνον, παιδί μου, εσύ πάντα μετεμού είσαι. Όλοι όσοι γεννιούνται πίσω και μπροστά και διαχρονικά είναι όλοι δημιουργήματα, ποίηματα, κτίσματα του Θεού. Αλλά δεν γίνονται όλοι παιδιά του Θεού, γη και κόρες του Θεού. Όσοι έλαβαν αυτόν, το δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Ουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, η όμορφη φράση, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Ιάκωβος 1.18, βουληθείς, όμορφο στο κείμενο, απεκείς εν ημάς. Μέσα στην πνευματική του μήτρα, αχρόνος προαιωνίος, προκαταβολής κόσμου, για να είμαστε, λέει, και εμείς και πολλοί άλλοι, κάποια απαρχή των κτισμάτων αυτού. Όχι ναι τα σκέτα δημιουργήματα, αλλά καινούργια δημιουργήματα. Όχι ναι τα σκέτα η ανθρώπινη φύση, αλλά στην ανθρώπινη κτιστή φύση να έρχεται εισδοχή θείας ζωής και οι δύο ζωές να γίνονται μία ζωή. Αυτός που κάθεται στο θρόνο είναι ο πατέρας μας. Γι' αυτό, επειδή είσαστε οι, εξαπέστειλε ο Θεός στις καρδιές μας το πνεύμα του γιού του που κράζει και δια του οποίου κράζουμε συνεχώς, Αβά ο Πατήρ. Η άλλη πλευρά του πνευματικού ευλογημένου νομίσματος, αυτός που κάθεται στο θρόνο, αλληλούια, είναι ο νυμφίος. Και στις δυο αυτές παραμέτρους θα κοιμανθεί και αλίμονο αν δεν κυμαίνεται η πνευματική μας ζωή. Θυμίζω η φράση «Κατέβει η βροχή, ήλθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και στα δύο σπίτια». Αυτό το τρίπτυχο είναι αναπόφευκτο, αδελφοί. Το ότι χτίζω και οικοδομώ τη ζωή μου στην πέτρα που στα συμφραζόμενα εκεί είναι η υπακοή στις εντολές και φυσικά ο ίδιος ο Χριστός είναι η πέτρα ο βράχος, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσομαι από αυτό το τρίπτυχο το οδυνηρό, κατέβει η βροχή, ήλθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι, θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η θεμελίωση στη σχέση τη διπλή ενός θρόνου που είναι θρόνος χάρης και ελέους και μας προσκαλεί ο ίδιος ο Θεός να πλησιάζουμε αυτόν τον θρόνο της χάρης και του ελέους για να βρούμε χάρη και να λάβουμε έλεος εν καιρό χρείας, και κάθε μέρα είναι καιρός χρείας πλέον στη ζωή μας. Σε αυτό το θρόνο κάθεται ο Πατέρας και σε αυτό το θρόνο κάθεται ο μεγάλος μας νυμφίος. Η σχέση είναι πατρική και η σχέση είναι, προσέξτε, αυξανόμενα πνευματικά ερωτική. Είναι εκπληκτικό. Στο βιβλίο του προφήτη Οσιέ, καθώς αναφέρεται στα έσχατα με μια θαυμαστή εκπόρευση Αγίου Πνεύματος, τη δική του πιστότητα που θα νικήσει όχι μόνο την απιστία του Ισραήλ, αλλά και την απιστία γενικά του σώματος του Χριστού, θυμηθείτε εικόνα. «Θα ξαναοδηγήσω όπως τη μάνα σας στην έρημο και εκεί στην καρδιά της θα της μιλήσω τρυφερά. Τότε τα αμπέλια της θα της ξαναδώσω. Θα κάνω κοιλάδα χούρ μια πύλη ελπίδας. Την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος τον Ισραήλ». Ακούστε αδελφοί, τι θα με αποκαλέσεις. Προσέξτε, ο Κύριος τι θα με αποκαλέσεις. Το λογικό θα έλεγε ο Κύριος. Θα με αποκαλέσεις Κύριε, Κύριέ μου. Όχι. Την ημέρα εκείνη θα με αποκαλέσεις άντρα μου. Άντρα μου. Όσο αυξάνει ο πνευματικός μου έρωτας, τόσο πιο εύκολη είναι η κυριότητά του στη ζωή μου. Άλλη μια φορά. Όσο αυξάνει ο πνευματικός μου έρωτας για αυτόν, τόσο πιο ανεμπόδιστη θα είναι η δική του κυριότητα στη ζωή μου. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος σκιαγραφεί τη διακονία του επιγραμματικά με τα λόγια «Να ποια είναι η διακονία μου, ποια είναι Παύλε, σας αραβώνιασα, σας αραβώνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω αγνή παρθένος στο Χριστό». Και άλλη μια φορά, το έχω πει τόσες φορές, δεν κουράζομαι να το λέω. Όταν κλείνει η αυλαία σε αυτό το βιβλίο του γραπτού λόγου, έχουν φύγει όλοι οι τίτλοι. Ούτε εκκλησία, ούτε σώμα Χριστού, ούτε στήλος και δρόμα της αληθείας, ούτε στράτευμα, τίποτα, 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 τίποτα. Αλλά και το πνεύμα και η νύμφη. Και είναι εντυπωσιακό, 1 Κορινθίους, 1 κεφάλαιο, στίχος 9 κάπου εκεί. «Εις τούτο», λέει, «προσεκλήθητε». Να γιατί προσκληθήκατε. Γιατί, για να γλιτώσουμε την κόλαση και πάμε στον παράδεισο? Όχι βέβαια. Υπάρχει μια διάσταση από το φυσικά, αλλά δεν είναι αυτό. Για να θυμηθούμε για ποιο πράγμα προσκληθήκαμε, για να θυμηθούμε, για να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Πολύ ζωτική σημασία σε αυτό. Αναπόφευκτο, φυσικά πρέπει να γίνει. Είναι ανάγκη να γίνει, αλλά δεν είναι το νούμερο ένα. «Εις τούτο προσεκλήθητε», για να το θυμηθούμε, στο να έχετε κοινωνία με το γιο του. Να γιατί προσκλήθηκα. Και στην επιστολή στον Τίτο έδωσε, λέει, τον εαυτό του για να μας λυτρώσει πριν από το λαό εκλεκτό, ζηλωτή καλών έργων. Τι προηγείται? Να μας λυτρώσει εις εαυτόν. Και κοιτάει τη Θεσσαλονίκη τότε και γράφει, πόσο μου αρέσει αυτό, τους γράφει πριν τους δώσει τις οδηγίες, τις όποιες. Αδελφοί, ακούστε το, αδελφοί, ηγαπημένοι υπό του Θεού, βλέπετε την εκλογή σας. Τι ήτανε τότε η Θεσσαλονίκη, τι είμαστε εμείς διαχρονικά? Αγαπημένοι από το Θεό. Στην εμπειρία μου, αυτή καθ' αυτή, ναυάγιος και το Τιτανικός κάθε μέρα. Αλλά στο πλαίσιο το εν Χριστώ το ευλογημένο, μας εχαρίτωσε εν το ηγαπημένο. Την ημέρα εκείνη, όταν θα εκχαίω το πνεύμα μου και θα υπάρχει αποκατάσταση αφενός μεν του έθνους του Ισραήλ και αφετέρου του σώματος του Χριστού, τότε θα έχει αποκατασταθεί, προσέξτε, στο φουλ και στο ζενίθ, αλληλούια, η πρώτη και μεγάλη εντολή, την οποία δυστυχώς την έχουμε ξεχάσει. Και την έχουμε ξεχάσει, αναφέρομαι στους ζηλωτές πιστούς που τα έχουν δώσει όλα στο έργο και στη διακονία. Γιατί η μεγάλη αποστολή, που είναι νούμερο 2, έγινε νούμερο 1. Η νούμερο 1 εντολή είναι «Θα αγαπάς, Κύριο, το Θεό σου, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου την ισχύ». Και αγαπώντας τον έτσι, βγες να κάνεις το έργο του. Γι' αυτό, «Μ' αγαπάς, Πέτρο, βόσκε τα αρνία μου. Μ' αγαπάς, Πέτρο, πείμενε τα πρόβατά μου. Μ' αγαπάς, Πέτρο, βόσκε τα αρνιά μου. Θα αγαπάω τον τσοπάνι για να εργάζομαι για τα πρόβατά του. Την ημέρα λοιπόν εκείνη είναι όμορφο. Την ημέρα εκείνη λέει ο Κύριος τον Ισραήλ, θα με αποκαλέσεις άντρα μου, δεν θα με ονομάζεις πια αφέντη μου. Ναι, είναι Κύριος, αλλά στο τέλος τι θα μείνει αυτή η νυμφική σχέση. Να πλησιάζουμε λοιπόν τον θρόνο της χάρης και του ελέους. Κάποιος κάθεται εκεί. Είναι μπαμπάς, είναι πατέρας. Και για θυμίσου τον σαρκωμένο θεολόγο, τον μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μας, την πιο σκοτεινή ώρα της Γετσημανή. Έλεγε. Τι έλεγε? Αβά, ο πατήρ, μπαμπά μου. Μέχρι να κλείσει η αυλαία της παροικίας σου. Πολλές φορές θα τρέξουν τα μάτια σου. Πολλές φορές θα πλαντάξουν τα στήθια σου με λυγμούς. Όταν αυτό θα γίνεται, όταν θα τρέχουν τα μάτια σου και όταν θα πλαντάξουν τα στήθια σου από λυγμούς, εσύ να λες, να ψελίζεις, αβά ο πατήρ. Και λίγο πριν πάει σε σταυρό, τον ακούνε οι 12, οι 11, ο Ιούδας είχε φύγει. Και τώρα τι να πω, τι να σου πω, σώσε με από αυτή την ώρα. Μα γι' αυτό, πατέρα, ήρθα σε αυτή την ώρα. Για να προσθέσει και να τους αφήσει σύξυλους όλους εκεί. Άμεσα τους 11 διαχρονικά όλους μας. Για να το θυμηθούμε, το ποτήρι. Το ποτήρι που μου έδωσε, προσέξτε, όχι ο Θεός, ο πατέρας, δεν θα το πιω. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, στα 33 και μισό χρόνια της ζωής του, ως Υιός ανθρώπου, πλησίαζε κάθε μέρα τον θρόνο της χάρης και του ελέους, για να βρίσκει χάρη και να λαμβάνει ελέος. Θυμηθείτε, και αιτιών Υιός, είναι εκπληκτική η διάσταση, απίστευτη, αν και ήταν Υιός, έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Και διαβάζουμε σκιαγραφή ο συγγραφέας του Εβραίους Επιστολής, στις μέρες της παροικίας του προσέφερε δεήσεις και οικετηρίες μετακραυγής δυνατής και πολλών δακρύων. Στοπ. Μπροστά στο θρόνο της χάρης και του ελέους. Δεήσεις, οικετηρίες, δάκρυα, κραυγή δυνατή. Το μονοπάτι είναι το ίδιο. Σε αυτόν τον θρόνο πρέπει να βλέπω τον μπαμπά μου και το μεγάλο μου νυμφίο, που πάντα από τη μεριά του είναι ο μόνος νυμφίος που από την αγάπη του για την νύμφη έγινε κατάρα και αμαρτία. Κανένας από εμάς τους άντρες ποτέ δεν θα γίνει κατάρα και αμαρτία για τη γυναίκα του. Ποτέ. Το πρόβλημα είναι πάντα από τη δική μας τη μεριά, από τη μεριά της νύμφης. Μεριά του ο νυμφίος είναι άπτεστος. Όμως, εδώ τώρα, αυτή η πατρότητα και η μεγάλη διάσταση του νυμφίου στον θρόνο της χάρης και του ελέους, αυτά τα δυο τα συντονίζει η δεύτερη κραυγή του Αγίου Πνεύματος. Η πρώτη κραυγή είναι «Αβά ο Πατήρ». Η δεύτερη κραυγή είναι η γνήσια. Κανείς λέει δεν μπορεί να πει τον Ιησού τι «Κύριο» ή «Μη διαπνεύματος Αγίου». Γνήσια, γιατί πολλοί θα μου πουν «Κύριε, Κύριε». Δεν θα μπει στη βασιλεία μου κάθενας που λέει «Κύριε, Κύριε». Μιλάμε για γνήσια κυριότητα. Προσέξτε. Την πατρότητα του Θεού και την απίστευτη διάσταση του νυμφίου, της νυμφικής αγάπης, μέσα σε τον πρόεδρο, όποιος έχει την νύμφη, αυτός είναι ο νυμφίος. Και ο ίδιος ήταν και φίλος του νυμφίου και μέρος της νύμφης. Αλλά η πατρότητα του Θεού και η απίστευτη διάσταση του νυμφίου, προσέξτε, συντονίζονται, κατευθύνονται, ενορχιστρώνονται από την ασύλληπτη διάσταση της κυριότητας του Θεού. Όπου, ξανά και ξανά, θα θυμηθούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, τι, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Ξανά και ξανά θα βιώσουμε οδυνηρά, δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Συχνά πυκνά θα σταθούμε σαν τον βαπτιστή για να ψελίσουμε στον εαυτό μας και σε άλλους, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν. Είναι απίστευτο. Λίγους μήνες πριν, 6 μήνες πριν, έχει δει τους ουρανούς να ανοίγουν. Έχει δει το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς να κατεβαίνει στον Κύριο, τον οποίο βάπτισε. Τον βλέπει χωρίς να τον έχει συναντήσει 30 χρόνια και με αποκάλυψη καταλαβαίνει ότι είναι ο Μεσσίας και τον συστήνει ξανά και ξανά. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, περιγράφει την αποστολή του Μεσσία, θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή φωτιά, κρατάει το φτιάρι και θα καθαρίσει το αλώνιο κτλ. το άχυρο στην αποθήκη, το σιτάρι, το άχυρο στη φωτιά, το σιτάρι στην αποθήκη κλπ. Και όταν ρίχνεται στη φυλακή και ο Κύριος δεν πάει να τον επισκεφτεί, δεν στέλνει έναν από τους 12 να του πει: «Μην ανησυχείς, αδελφέ, εμείς προσευχόμαστε για σένα. Ο δάσκαλος προσεύχεται για σένα». Ούτε έναν από τους 70, τίποτα. Αυτός για τον οποίο ο Κύριος είπε: «Δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος του Ιωάννη του Βαπτιστή», φτάνει στο σημείο να πει: «Για ρωτήστε τον, ρε παιδιά, εσύ είσαι? Προσευχόμαστε 6 χρόνια και όχι μόνο εμείς. Ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών για τον αδελφό μας τον Τζεφ. Τα νέα δεν είναι καλά τα τελευταία. Αλλά αν ο μη γέννητο τον χάσουμε εμείς, γιατί για τον Τζεφ θα είναι κέρδος, για τον Τζεφ είναι πανηγύρι. Για τη στρατευμένη εκκλησία είναι πένθος. Θα κρατήσουμε τότε αυτό το μακαρισμό. Πηγαίνετε και πείτε στο δάσκαλό σας: «Μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας πλησίασε τον θρόνο της χάρης και του ελέους για να ζητήσει 3 φορές τι πράγμα? Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο». Αυτός που είναι στο θρόνο, ο Κύριος και πατέρας του ταυτόχρονα, ως Υιός ανθρώπου και ως ανάρχου λόγου προαιωνίως, πατέρας εξίσου επίσης, δεν του πήρε το ποτήρι. Και δόξα στο όνομά του που δεν το πήρε, για να έχω σωτηρία εγώ και εσύ. Το ήπια μέχρι τέλους. Αλλά βρήκε χάρη και έλαβε έλεος το ίδιο βράδυ κιόλας. Θυμίζω, εφάνη άγγελος εξ ουρανού ενισχύων αυτών. 3 φορές ο Χριστομίμητος, Θεομίμητος Παύλος, και αυτός 3 φορές προσευχήθηκε για το σκόλοπα στον ίδιο θρόνο της χάρης και του ελέους. Και ο ίδιος θρόνος δεν του πήρε το σκόλοπα, ό,τι κι αν ήταν ο σκόλοπας. Απαντήθηκε, απαντήθηκε. Του έδειξε για ποιο λόγο σκόλοπας, την προβολή των αποκαλύψεων, και η μεγάλη αλήθεια, η δύναμής μου, σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμής μου εν ασθενή ατελείωται, δεικνύεται τέλεια. Η τοποθέτηση του Παύλου και του Χριστού μας, του Παύλου, διπλή. Ευαρεστούμε. Ευαρεστούμε στις περαιτέρω συνέπειες του να παραμένει ο σκόλοπας στη σάρκα μου. Και θυμίζω, ήταν ένας σκόλοπας άγγελος σατάν να με ραπίζει για να μην υπερερούμε. Ό,τι και αν ήταν αυτό. Ευαρεστούμε στις όποιες επόμενες συνέπειες της μη άρσης του σκόλοπά μου. Και με άκραν ευχαρίστηση. Να η τοποθέτηση. Θα καυχηθώ στις αδυναμίες μου. Γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και ο Χριστός μας, και τι να πω τώρα, σώσε με από αυτή την ώρα. Μα γι' αυτό ήρθα σε αυτή την ώρα, να η τοποθέτηση. Δόξασόν σου το όνομα. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Και ακούστηκε η βροντί, και δόξασα. Και πάλι θέλω δοξάσει. Ας πλησιάζουμε λοιπόν τον θρόνο της χάρης και του έλεος. Πώς όμως? Όχι σαν το μισθωτό. Κάνε με σαν ένα των μισθωτών σου, ικανοποιημένος με μια θέση στον παράδεισο. Ούτε του υπηρέτη: «Τόσα χρόνια σε δουλεύω». Τι κρίμα, τι δράμα. Να τα έχεις δώσει όλα, αλλά να μην γνωρίζεις ούτε την καρδιά του πατέρα, ούτε να βιώνεις τη χαρά του σπιτιού. Ξέρετε, αυτός ήταν και βλαμμένος και δαρμένος. Τουλάχιστον ο μικρός και την απόλαυση της αμαρτίας απόλαυσε και τη χαρά του σπιτιού βίωσε. Ο μεγάλος ούτε την αμαρτία χάρηκε, ούτε τη χαρά, την πατρική καρδιά γνώρισε, ούτε τη χαρά του σπιτιού. Ζημιωμένος από παντού. Όχι μισθωτός, όχι υπηρέτης, αλλά γιος και κόρη. Μέσα σε ένα πλαίσιο της πατρότητας του Θεού και της απίστευτης νυμφικής αγάπης. Και το πνεύμα και η νύμφη. Μια κραυγή, έλα Κύριε. Και τι νυμφίος είναι αυτός που 2000 και χρόνια τώρα, κάθε φορά που το ανακαλώ με συγκλονίζει. Τους λέει, λίγο πριν πάει στο σταυρό, στο δείπνο το μυστικό: «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο». 2000 και χρόνια τώρα. Άραγε, τι τόπος είναι αυτός που ετοιμάζει? Λέει στο Μαλαχία τον προφήτη: «Όταν εγώ ετοιμάσω, θυμηθείτε, τα πολύτιμά μου». Που τα σκιαγραφεί ως εξής: «Ο φθαλμός δεν είδε, ο τίον δεν ήκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν όλα όσα ο Θεός ετοίμασε, της αγαπώσει αυτό». Θα είναι νυμφίος για να μπορείς να είσαι εργάτης του, άλλη μια φορά. Θα πορεύεσαι με αυξανόμενο θείο πνευματικό έρωτα για να μπορείς ασκανδάλιστα να τον υπηρετείς μέχρι να κλείσει η αυλαία της παροικίας σου. Ο αυξανόμενα πνευματικά ερωτευμένος δεν φτάνει, αυτό που λέμε στα αγγλικά, στο burnt out να καεί. Αυτός που τα έχει δώσει όλα μονοδιάστατα και διακονή χρόνια θα φτάσει σαν τον μεγάλο γιο να πει «Τόσα χρόνια σε δουλεύω και δεν μου έδωσες ένα κατσίκι να χαρώ». Ερώτηση, κλείνοντας σιγά σιγά. Σου αρκεί ο μπαμπάς, ο ουράνιος, σου αρκεί ο νυμφίος. Σας αραβώνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω αγνή, παραθένο στο Χριστό. Και Ρωμαίος επιστολή, πόσο όμορφο 7ο κεφάλαιο. Τους λέει ο Απόστολος Παύλος, ως τώρα που γίνατε παιδιά του Θεού, ως προς τον νόμο πεθάνατε, για να θυμηθούμε, πεθάνατε ως προς τον νόμο, για να συζευχθείτε, εταίρο ανδρή με άλλον άνδρα. Να ο πνευματικός έρωτας. Γιατί? Τον αναστάντα εκ των νεκρών. Γιατί? Για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Πώς καρποφορώ στο Θεό? Όταν βιώνω έναν ατέλειωτα, αυξανόμενα θείο πνευματικό έρωτα, τότε και μόνο τότε μπορώ να βιώνω ύδατα πολλά δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Τότε και μόνο τότε μπορώ να λέω σαν τον πολύαθλο Ιώβ «Και αν με θανατώνει, και τότε θέλω ελπίζει». Ο μαθητής τον οποίο ηγάπα ο Κύριος 5 φορές για τον εαυτό του. «Στάσου Ιωάννη, μπας και σου σάλεψε. Τι σε κάνει ο Κύριος, αγαπά? Και αν σε αγαπά, γιατί να σκοτωθεί, να αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη τόσο πρόωρα ο αδελφός σου, ο Ιάκωβος? Γιατί εσύ να είσαι ξόριστο στην Πάτμο με τα μύρια όσα?» Καμία αντίρρηση. Ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος. Να σας πω τα ευχάριστα νέα. Αυτή η διάσταση δεν περιορίζεται μόνο στον Ιωάννη. Μπορείς να γίνεις κι εσύ ο μαθητής τον οποίο ηγάπα ο Κύριος. Αρκεί κάθε μέρα εσύ πνευματικά να γέρνεις στο δικό του το στήθος. Να βγεις στο πνευματικό σου ραντεβού όχι με μια λίστα αναγκών και προβλημάτων. Και αυτά έχουν τη θέση τους κάπου στο τέλος. Αλλά να βγεις στο πνευματικό ραντεβού να του πεις «Εδώ είμαι, είσαι ο μπαμπάς μου, είσαι ο νυμφίος μου. Είμαι το παιδί σου και είμαι μέρος της νύμφης σου. Μπαμπά μου, γαμπρέ μου». Και ας μην προσβάλλονται οι άντρες όταν δέχονται με ταπείνωση το ρόλο της νύμφης και ας μην προσβάλλονται οι κυρίες όταν περιορίζει ο Θεός τα παιδιά του με τον όρο «Ιοί» και όχι «Κόρες». Σπάνια λέει θυγατέρες. Ως επί το πλείστον λέει «Ιοί» τους Υιούς μου, «Ιοί» του Θεού κτλ. Δεν ακυρώνεται η αρενοπότητά μου όταν δέχομαι το ρόλο και τον τίτλο της νύμφης, ούτε η θηλυκότητά σου όταν δέχεσαι το ρόλο του Υιού. Γυναίκα. Πακέτο πάνω αυτά. Την ημέρα εκείνη, ποια μέρα, όταν αποκαταστήσω τα πάντα, δεν θα με αποκαλέσεις αφέντη σου, αλλά άντρας μου. Ο ίδιος ο Θεός θα πει, εγώ είμαι ο ανήρης σου, ο άντρας σου, ο ποιητής σου. Και το κερασάκι στην τούρτα από το βιβλίο του προφήτη Ιωσιέ, πάλι στο 2ο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω από το ευλογημένο εδάφιο 16, τα λόγια του Θεού που χρησιμοποιεί ερωτική πνευματικά γλώσσα. Και θέλω σε μνηστευτεί, θα σ' αραβωνιαστώ προς εμαυτόν στον αιώνα. Θέλω σε μνηστευτεί στον εαυτό μου εν πίστη και εν ελέη και εν εκτιρμής. Για να φτάσουμε πού, στο πιο σημαντικό, και θέλεις γνωρίσει τον Κύριο. Θα είμαι μια Μαρία στα πόδια του Ιησού που λατρεύει, για να μπορώ να είμαι μια Μάρθα που να υπηρετεί, χωρίς υπηρεσία να με κάψει μια μέρα, άλλη μια φορά. Θα είμαι μια Μαρία που θα συντρίβει αλάβαστρα και θα λατρεύει στα πόδια του, για να είμαι μια Μάρθα που μέχρι να κλείσει η αυλαία της παροικίας μου θα τον υπηρετεί, χωρίς το όποιο burnt out. Ξέρετε πόσα γνήσια παιδιά του Θεού τα παράτησαν γιατί κάηκαν στο έργο. Γιατί δεν προχώρησαν στον αυξανόμενο, υπέροχο, θείο, πνευματικό έρωτα. Η πατρότητα του Θεού, ο μεγάλος νυμφίος και τα δυο συντονισμένα όμως κάτω από μια ασύλληπτη, απίστευτη δική του κυριότητα που πυκνά συχνά θα μας σκανδαλίζει. Όχι τόσο για πράγματα που επιτρέπει ο Θεός, όσο γιατί ενώ λιώνουμε και κεγόμαστε στις κοιλάδες μας, φαίνεται ξένος, αδιάφορος, απόμακρος, σκληρός, απαθής. Κάθε άλλο παρά είναι έτσι. Επίλογος. Όταν ο Θεός αποφάσισε να φτιάξει το ανθρώπινο γένος και μέσα σε αυτό εσένα και εμένα, δεν το έκανε γιατί είχε συναισθηματικά κενά, αδελφοί. Άλλωστε τα τρία πρόσωπα αλληλοπεριχωρούνταν θαυμάσια μεταξύ τους. Υπήρχε αλληλοταπείνωση, αλληλοαγάπη. Προχώρησε να φτιάξει τον αόρατο πνευματικό κόσμο, αγγέλους, αρχαγγέλους, ξέροντας ότι ο σφόρος θα πέσει, και έκανε τη δημιουργία του αόρατου πνευματικού κόσμου. Και προχώρησε να φτιάξει και μας, ξέροντας την ανταρσία μας, και είναι εκπληκτική η εικόνα του Λόγου του Θεού που θα σας θυμίσω τώρα. Όλη την ημέρα, μιλάει ανθρωπομορφικά ο Θεός, όλη την ημέρα άπλωνα, εξέτεινα τα χέρια μου σε λαό απειθή και αντιλέγοντα. Και ο Χριστός κοίταξε, λέει, την πόλη και έκλαψε για αυτήν. Πώς, Άκης, πόσες φορές θέλησα να σας σκεπάσω όπως η όρνη στα ορνίδια και δεν θελήσατε. Ξέροντας όλα αυτά ο Θεός, προχώρησε στη δημιουργία του ανθρώπινου γένους. Γιατί? Γιατί θέλει. Επαναλαμβάνω, όχι γιατί έχει συναισθηματικά κενά, όχι. Οι πατέρες εκκλησίες λένε ανενδεές το θείον. Δεν έχει ανάγκη το θείο. Αλλά γιατί αυτό το όν, το τριαδικό, το ασύλληπτο στην ουσία του για τα δεδομένα μας και τα περιορισμένα μυαλά μας μετά την πτώση, ξεχυλίζει από αγάπη. Και επειδή ξεχυλίζει από αγάπη, επιλέγει στο πλαίσιο αυτής της φανταστικής ασύλληπτης αγάπης να θέλει μια οικογένεια για τον πατέρα τον ίδιο και μια νύμφη για το γιο του. Τι θέλει ο Δημιουργός? Μια οικογένεια για αυτόν, να είναι πατέρας, μπαμπάς, και μια νύφη για το γιο του. Στην πρώτη διάσταση, μέλλον να φέρει στη δόξα. Τι να φέρει στη δόξα, για να το θυμηθούμε. Πολλούς γιους. Τι να φέρει στη δόξα? Πολλούς γιους. Πολλούς γιους. Μια οικογένεια για αυτόν. Και αλληλούια, μια νύμφη για το γιο του. Στις μέρες που είναι μπροστά, που θα είναι δύσκολες μέρες. Εύχομαι να μην γίνει ο πόλεμος, με όλη μου την ψυχή. Αλλά δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι τα οικονομικά προβλήματα που είναι μπροστά μας, που θα δείτε από το άνοιξη και μετά θα αρχίσει το πανηγύρι. Θα προχωρήσεις, θα προχωρήσω, θα προχωρήσουμε, πλησιάζοντας, εκείνος μας καλεί, τον θρόνο της χάρης και του ελέους. Το εν καιρό χρείας πλέον είναι κάθε μέρα, αρκετό στην ημέρα του κακού αυτής. Σε αυτό το θρόνο θα πλησιάζεις τον μπαμπά σου και τον νυμφίο σου. Αλλά στα πλαίσια όχι του δικού μας μυαλού και των δικών μας επιλογών, στα πλαίσια της απίστευτης, ασύλληπτης κυριαρχίας του, που μας ταπεινώνει, καθώς μας λέει άλλη μια φορά και κλείνουμε, «Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι δρόμοι μου δεν είναι δρόμοι σας και δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού». Θα πλησιάζω το θρόνο γιατί ξέρω ότι δίνει ισχύ στους ατονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδύνατους. Θα πλησιάζω αυτόν τον θρόνο που ενώ δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση του θρόνου του, αλληλούια, το έλεος του προπορεύεται. Και μια μέρα φιλοδοξούμε πνευματικά να σταθούμε στη δόξα. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, σε όλη την πορεία μας εδώ κάτω, θα είμαστε σκεύη ελέους. Επισκεύη ελέους, τα οποία προετοίμασε σε δόξα. Σε αυτό λοιπόν το θρόνο, ο πατέρας μας, ο νυμφίος μας και στη μέση η ασύλληπτη κυριαρχία του. Και κλείνω, μάσα ένας παλιός ύμνος, τι εύκολα ψάλουμε, πόσο δύσκολα το ζούμε. Κάνε ό,τι θέλεις, είσαι Θεός, εσύ είσαι ο πλάστης και εγώ ο πυλός. Όπως θελήσεις, πλάσε με εσύ, εγώ τι, εγώ προσμένω στην προσευχή. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας καλείς στο θρόνο της χάρης και του ελέους για να βρίσκουμε χάρη και να λαμβάνουμε έλεος από εκείνον που κάθεται εκεί που, αλληλούια, σε ευχαριστούμε. Έγινες ο μπαμπάς μας και ο γιος της αγάπης σου, το εσφαγμένο αρνείο, ο μεγάλος μας νυμφίος. Βοήθησέ μας σε έναν αυξανόμενα ατέλειωτα θείο πνευματικό έρωτα που θα οδηγεί σε μια ακατάπαυστη υπηρεσία για τη δόξα σου στο πλαίσιο μιας ασύλληπτης, κυριαρχίας που ασκεί στη ζωή μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.